Taqriban 2 oy bo'lib kelyapti, Tolibon Afg'onistonni poytaxt Kobulni ishg'olidan. Mana shu 2 oy ichida Afg'oniston iqtisodi umuman inqirozga yuz tutayotgani borasida xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Dunyo banklari, bular hammasi tashvish bildirib kelmoqda, ogohlantirib kelmoqda. Haqiqatan ham mana shu keyingi taqriban 2 oy ichida bozorlar ishlamay qoldi, tijorat ravnaqdan tushdi, oziq-ovqat korxonalari, shuningdek ishlab chiqaradigan korxonalar umuman faoliyatdan qoldi, bozorlar ishlamadi, xalqning daromadi o'sha eng past darajasiga tushib qoldi desak ham bo'ladi. Va dunyo tashkilotlari, ayniqsa xalq Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham keyingi kunlar ichida Afg'oniston iqtisodi inqirozga yuz tutayapti va xalqning daromadi tushgan va umuman olganda Afg'onistonni, Afg'oniston xalqi bir insoniy fojiaga yuz tutayapti deb ogohlantirib kelmoqdalar va bunda albatta jon bor bu gaplarda. Haqiqatan ham keyingi haftalar ichida odamlar to'yib ovqatlanmaydi. Yana odamlarning katta qismi Afg'onistonda ahvoli yaxshi emas.
Mana qochqinlar kengashi yozyaptida, Afg'onistondagi har 3 odamning biri ochlikda yashamoqda degan bir
odamlar, bilasizmi, odamlar hatto ayrim oilalar faqat bir qaynoq suv bilan, keyin bir tikka parcha quruq non bilan qandaydir kun ko'rayapti, kun o'tkazayapti mehribon. Ya'ni ahvol juda og'ir, chunki daromad yo'q, ish yo'q. Odamlar ishsizlikdan qandaydir xorij davlatlarga, ayniqsa Eronga jo'nab ketyapti va keyingi vaqtlarda Eron ham chegaralarini yopib qo'ygan. Ketganlar, masalan, shimol viloyatlaridan ketganlar juda og'ir ahvolda, pulsiz, cho'ntagida puli yo'q, Eronga o'tolmaydi. Yana bir og'ir vaziyatda bir shaklda qarz qilib, o'qilib, buqilib uylariga qaytib kelyaptilar. Yana haqiqatan ahvol og'ir.
Endi dunyo hamjamiyati yaqinda mana O'zbekiston ham o'sha 1300 tonna gumanitar yordam jo'natdi. Turli xil tashkilotlar, turli davlatlar gumanitar yordam jo'natyapti. Ularni o'sha nochor oilalarga, muhtojlarga yetib borishi ta'minlanyaptimi shu yordamlarda?
Albatta, bular bor. Bular faqat mana shu hozirgacha bizga o'sha dunyo oziq-ovqat tashkiloti tomonidan ayrim viloyatlarda oz-moz shular xalqaro aholi orasida mana shu gumanitar yordamlar tarqatilayotgani bizga ma'lum. Endi dunyo xalqaro tashkilotlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha dunyo jamoatchiligini Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishga da'vat etgan. O'sha bundan bir necha hafta oldin Jenevada ham o'tkazilgan shu xalqaro konferensiyada dunyo jamoatchiligi 1 milliard dollar atrofida gumanitar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan edi. Endi bu narsalar hammasi hanuzgacha ham o'sha va'da sathida qolmoqda. Hozirgacha ham qanday bir amaliy bir yordam ko'rsatilmagan, amaliy bir narsalar yetib kelmagan Afg'oniston ichkarisida. Albattaki Birlashgan Millatlar Tashkiloti, o'sha oziq-ovqat tashkiloti bu Tolibondan biz bu yordamlarni, gumanitar yordamlarni xalqaro tashkilotlar orqali aholiga tarqatamiz degan va'dasini olgan va ular rozi bo'lgan bunga. Ammo haligacha mana shu gumanitar yordamlar amalga oshirilmagan.